studijuok kaip Morantijos knygą, kas norėtų pasiūlyti.
Tūkstantis 562 antra pastraipa. Na, toks pasikartojančios tiesos iš Jėzaus mokymo.
Kuris puslapis?
1582 antra pastraipa. Jėzus mažai kalbėjo apie savo laikmečių. Radome?
Skaityk, surasim.
Jėzus mažai ką kalbėjo apie savo laikmečių visuomenės įtas. Jis iš tikrųjų retai kada užsimindavo apie moralės laužimą. Jis buvo tikrasis vertybės teigiantis mokytojas. Perteikdamas mokymais atkakliai vengė negatyvaus metodų. Jis pasisakė reklamuoti blogį. Jis net nebuvo moralinis reformatorius. Jis gerai žinojo ir taip mokė savo apaštalus, kad žmonijos jūslinių potraukių negalima nuslopinti nei religiniais priekaištavimais, nei įstatymo draudimais. Tas negausus skaičius jo pasmerkimų buvo didesnė dalimi nukreiptas prieš pasididžiavimą, žiaurumą, priespaudą ir didmainystę. Na, mažai kalbėjo apie savo laikmečių visuomenės jėdas, bet tai visais laikmečiais buvo tos įdos, bet kokios įdos yra pastarojų metų. Jis išvešėjo, kaip sakė mokytojų, išvešėjo iki begalybės, kai mūsų vadovai, prezidentai ir taip toliau yra nukrypę nuo tikrųjų dieviškų tiesų, nuo visų. Tai visa tai, ką mus moko, ką jis mokė prieš 2000 metų Jėzus, meilės vienas kitam, Dievo tėvystės ir pagarbos, o ne išnaudojimo visokių kitų blogybių. Jis tikrasis vertybės teikiantis mokytojas, o tikrasis vertybės mes žinome, tikrasis vertybės nežinome dabartinių kurantai metu, kad galima pasiekti tik tai atvėrus širdį, tik tai giluminę prasme suvokus amžinasis tiesas, kurias skleidžia mums kūrėjas iš vidaus. Perteikdamas mokymais apie prirengį negatyvaus metodų ir atsisakė reklamuoti blogį. Na tai jis, žinome, kad jis tą blogį reklamavo, bet kitokia prasme skleisdamas įrodydamas savo pavyzdžių, tai, ko privalo gyventi kiekvienas mirtingasis. Jis net nebuvo moralinis reformatorius, jis gerai žinojo, taip pat mokė savo apaštalus, kad žmonijos jūsinio potraukio negalima nuslapinti nei religiniais priekaištavimais, nei įstatymo draudimais. Nu, čia aš tai jau pasikartosiu, kad čia viskas turi tą dvasinę vertybės sklysti iš vidaus. Mes jeigu gyvename kūrėjo suteikta mums dvasinė tiesomis, nors tada žmonės neturėjo dar kolumbonė, Jėzus Nyčia dar neturėjo to minties derintojo. Galbūt jis sudėtingiau buvo pajausti tą vidinį vedimą iš vidaus. Jis Tas negausus skaičius jų pasmerkimų buvo didesnė dalis nukreiptas prieš pasididžiavimą, žiaurumą, priespaudą ir veidmainystę. Na, čia tos pačios baisiausios išvešėjusios ydos, kurios dominuoja ir mūsų laikmečių, todėl labai reikalingi dvasiniai mokytojai. Todėl labai reikalinga, kad mūsų brolių sesijų, tie, kurie pasitraukė iš Aurantijos gretų, kad atsigręžtų, nes kitaip be dvasinio mokymo, be dvasinio pajautimo, o visos tos jėdus neišviešės, žinau, iš patirties. Ačiū.
Ačiū tau. Kas norėtų tęsti?
Jėzus smarkiai nesmerkė net ir fariziejų, kaip tą darė Jonas. Jis žinojo, jog daugelis žydų raštininkų ir fariziejų širdyje buvo dori. Jis suprato, kad jie buvo religinių tradicijų vergiškoje nelaisvėje. Jėzus suteikė didžiulį akcentą tam, jog pirmiausia reikia išgydyti patį medį. Jis įsiteigė šiems trims tai, kad jis vertina gyvenimo visumą, o ne tiesiog keletą kokių nors konkrečių savybių. Taip, šioje pastraipoje skleidžiama, kad nepaisant, Jėzus žinojo, kad nepaisant to, kaip elgėsi fariziejai išorėje, jie taip elgėsi dėl tradicijų, kuriuose jie yra įpainioti, bet širdyje jie yra dori, tai reikia jiems parodyti tą kelią. Ir jeigu tik jie suprastų tą kelią, kokį Jėzus mokė, tai ir pasireikštų jų tas dorumas. Tai Jėzus visada stengiasi, kiek galėjo aplinkai tai parodyti, kad jis iš tikrųjų kaip ir kūrėjas, nėra asmenų gerbėjas kažkokių, tai, bet jisai nusižvelgia plačiau į visumą ir kiek galėjo, tas stengiasi parodyti ir savo apaštalam ir tuometiniai aplinkai. Kiek galėjo. Kiek suprato jį, kiek jisai manė, kad galima parodyti tuometiniai aplinkai. Tai tiek.
Ačiū. Tiek Jonas Krikštytojas, tiek Jėzus viską darė, ką jautė iš vidaus. Tai Jėzaus ryšys su tėvu buvo giluminis. Natūralu, jis tada skleidė, daugiau turėdamas aukštesnį dažnį virpesių būseną. Ir jisai matė daug svarbiau negu Jonas. Jonas tai iškart perspėdavo. Bet labai, labai taip griežtai, kad jūs reiškia, bėkite ir krikštykitės, atgailaukite, nes dangiškoji karalystė visiškai arti. Jėzus aiškino apaštalams apie tą pačią dangaus karalystę, nes jį laukė Mesijo, kad užimtų laisvą Davido sostą, karaliaus Davido. Todėl Jėzaus aiškinimas tik artimiesiams buvo suprantamas, kiek jų protas sugebėjo suprasti. Jūs visoms minioms daugiau neaiškino tiek, kiek apaštalams. Ir apie proto galę, ir apie maldos galę, ir tuo pačiu apie karalystės kūrimą ir pagonims, ir žydams širdyje, be to valdžios karaliaus, kuris dalina postus. Nes jo karalystės tai yra karalius tėvas. Ir jisai glaudžia visus prie savęs ir traukia. Dvasiai traukia. Ne kariuomenių gale jėga. Bet ta dvasios gale. Dėl to ir sakė, kad tėvas ir aš viena dvasioje. Visą tai labai sunku suprasti, kadangi nėra kitų dvasinių mokytojų, kurie būtų, na, sakykime, net ir Jonas Krikštytojas. Jis buvo tik tai praktiškai vienintelis, kuris jau buvo žmonėms matomas kaip ta šauklys. Ir tai kalbantis apie būsimą aukštesnį asmenį, kuris jau kalbės ir krikštis nebe vandenį, kaip jis krikštyje, bet dvasė. Ir būtent apie Jėzų jis kalbėjo. O iki tol žydai rėmėsi tik tai Senojo testamento, nu, Mozės penkiaknygė. Nes Senajam testamente ir pranašai yra. Tai dar kai kurie pranašai rėmėsi. Tai va ta aplinka buvo gan tradicinė ir suformuota per šimtmečius tų raštų poveikio. Nes žydai tai net ir patys perdodavo anksčiau, kai nebuvo rašto, perdodavo iš kartos į kartą žodžiu pasakojimus apie savo tą išėjimą iš Egipto žemės, kaip Mozė išvedė. Tik vėliau sumanė, kad reikia palikti rašytinį šaltinį, nes kitaip kiekvieną kartą prideda nuo savęs ir ne taip, kaip iš tikrųjų buvo. Tai kada pradėjo jau fiksuoti ir perrašinėti, tiksliau pasakius užrašyti, perduoti jau tos ritinėlius, užrašytus tekstų, jie iškart priskyrė, kad tai yra Dievo žodis. Ne žmogaus parašyti mokymai, atpasakojant tam tikras vietas, tam tikras ir Mozės sukurtas genties valdymo struktūras ir religijos jakvės vietą. Ir kas, ką turi daryti, kaip su ta sakralinė tabernakulio visą tą išraišką, kas turi prižiūrėti tabernakulį, buvo paskiriamos atskiros gentys. Ir nebuvo dvasinių mokytojų, tu tiek, kad būtų žmonėms matomi, o pranašus daugiausiai nužudydavo. Tai dėl to ir neišliko to akivaizdaus kažkokio tai pokyčio į šviesą, išskyrus tą, kas buvo jau tuose retinėlėse hebrajų užrašyta. Ir tada natūralu ir Jono Krikštytojo išauklėjimas tokioje atmosferoje ar tokių raštų įtakoj, ar išreiškia jau bet kitokią sampartą. Jūs kaip angis bėkite ir krikštykitės. Atgailaukite. Kristus ragino atgailauti. Jis gyvenimo mokė. Kaip išreikšti ir pagonį, ir judėjai tą supratingumą, išmintingumą ir gailestingumą. Ir meilė. Tai nuo Jėzaus laikų žmonijai išliko tik tai Mahometas. Ir sušventintas Siddhartha Gautama. Ir apšviestasis Gautama, Buda Gautama. paskiau tik tai būda. Bet tai žmogus visiškai ne čia, sakykime, atsiustas iš kūrėjo, bet jį iškėlė į Dievo sostą patys žmonės. Tada nėra jau to Siddhartos Gautamo, kuris galėtų pataisyti, kas yra iškreipiama iš jo moralinių mokymų, nes tai yra be Dievo moralizavimas, tada lengva tą iškreipyti. Tai va žydai irgi neįsileido iš šviesos. Ir tie fariziejai taip, kirvyje jie turėjo tą ir doros pojūtį, bet baimė kausti, kaip jis gali eiti prieš sistemą, kai niekas niekada mokė žengti prieš sistemą. Nes matogi, apaštalai nužudomi. Ne tik apaštalai, bet pranašai iš ankstesnių kartų nužudomi. Bet pačiam tą, ką patiri viduje ir išdrįsti, paviešinti ir teikti, tai pasirašyti savo mirties nuosprendį. Nes tada ta menkas įtikėjimas ir ta dora širdyje, ji negali būti suaktyvinta. Jis yra kaip pasyvas. Jėzus ir apeliavo į sakykime, bent jau tokią rusenančią pasyvumo širdyje šviesos troškimą. Taip, kas norėtų dar savo pasakyti kokį nors samprotavimą? Šiandien kaip aš čia pasakiau savo mokymą apie sakso troškimą, kad laikytųsi ir kiti šabato, kad šeimai atiduotų tą dieną ir Dievui. Tai va, klausimai vaikams, vaikai turi būti tą centru. Tai va, tai jums dabar teikiam pripunti, kalbėkit. Dėstykit savo sampratas.
Na, pasidalinsiu savo mąstymais, ne pamąstymais iš tikrųjų, bet tokiu patyrimu, sakyčiau. Kada anksčiau, kada labai stipriai vyščiau savo verslą ir buvo tokios mintys viduje, kad reikia tų pinigų uždirbti, reikia tų pinigų uždirbti, ta prasme, visą laiką buvo tas centras toksai viduje, kad kaip tuos materialius resursus sukaupti, kad padėti vaikams, nes vaikai studijuoja, abudu studentai, jiems reikia padėti. Žodžiu, buvo tokios visą laiką mintys ir viduje atsuvokiau tokį dalyką, kad tai formuoja tavo tapatybę tuo metu. Tai formuoja tavo tapatybę, kada tavo mintys sukasi apie tas materialias vertybės. Ir kada tu pradedi mąstyti apie tai, kad atiduoti viską kūrėjui, atiduoti visus tuos savo, sakysim, visas tas ne pastangas, bet visus tuos reikalus atiduoti kūrėjui. Aišku, tai nereiškia, kad tu sėdėsi sudėjęs rankas ir nieko neveiksi, bet atsiduoti kurėjo vedimui iš vidaus. Ir tada savo viduje pradedi puoselėti kitokią mintį, pradedi atiduoti kurėjo, iš tikrųjų sakyti, kad mylimas kurėjo, atiduodu tau visus tuos dalykus, atiduodu į tavo rankas, tu vesk mane, tu gyvenk per mane. Ir vat, tos pastangos, jos yra pastovios dėl to, kad tos senos mintys grįžta, jos kaip ir yra, kaip suprogramuotos į tavo pasąmonę, suprogramuotos į tavo smegenis, taip kaip koks įprotis. Ir kada kiekvieną dieną meldiesi, ir kiekvieną dieną, netgi ne tai, kad meldiesi, bet gyvendamas su kūrėju, kvieti kūrėją į savo gyvenimą, tiesiog sakai, tu imk visą tai į savo rankas, nes tu žinai, kaip aš turėčiau gyventi, kaip viskas turėtų vykti, visi finansiniai dalykai. Ir ką aš pajutau vakar, net ir kada ir meldžiausi, padėkojau tik štai kūrėjui, pajutau, kad ta senoji tapatybės dalis, tarsi atsirado išorėje, kad pagilėjo mano mąstymas ir atsirado tas pasitikėjimas kūrėjų, gilesnis pasitikėjimas kūrėjų, kad iš tikrųjų pajutau, kad visą savo esybę, kad iš tikrųjų atiduodu visą savo problemas, visus savo finansinius dalykus į kūrėjo rankas. Ir tai vėlgi vidinis pojūtis ir iš tikrųjų tas yra nuostabu dėl to, kad tu jauti, kaip tavo pastangos yra atlyginamos. Ką tu bedarytum, kaip, kada tu dedi pastangas kiekvieną dieną, kada tu atsiveri kūrėjai, kvieti kūrėjai savo gyvenimą, bendrauji su kūrėjai kaip su draugu, kaip su pačiu artimiausiu savo draugu, tuomet staiga viduje pajunti pokyčius, tikrus pokyčius, kurių negali nuneikti niekas, tai nėra jokios įtaigos ar dar kažkas, tai, bet tai yra tikras gyvas patyrimas, kurį tu jauti savo viduje ir tada gyveni jį kiekvieną dieną toliau. Kada nuo tavęs, nuo tavo pečių nukrinta tokia našta ir tu jauti kaip dar viena dalis tavęs atsiduoda kūrėjui vis labiau. Kai tavo tapatybė formuojasi vis labiau aplink kūrėją. Tai va toks patyrimas, kurį norėjau pasidalinti ir norėjau pasakyti, kad kiekvieną dieną dedamos pastangos, jos tampa įpročiu ir tada pats protas primena tau, kad kreipkis į kūrėją vis labiau ir daugiau ir būk su kūrėjų, susiliek su kūrėjų. Ir tos pastangos visada yra atlyginamos ir tokiais nepastebimais arba švelniai pastebimais mažais žingsneliais yra tas ėjimas į priekį gyvojų keliu amžinybėje. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip visą tai liudyja ir pasitikėjimo laipsnį. Kūrėjų ir savimi. Kada pasitikėjimas gilėja, natūralu, tada stiprėja pasitikėjimas savimi ir daugiau ramus išlieka protas, mąstymas, skvarbėja. Tada iš kūrėjų gali pajaus daugiau ir įvairių teiginių, kurie padeda tuo pačiu ir stiprina vėl tą patį pastangų dėjimą ir gyvą ryšį su kūrėju. Visa tai yra gyva sistema. Ir jis suplanuota ir įgyvendinta kūrėjo. Mums tik reikia iš savo pusės atverti save kūrėjai ir viskas yra jau parengta. Tik imk ir naudokis visų geroviai. Na čia ir yra tos svarbiausias dalykas. Tave išlaisvina. Išlaisvina iš to nuolatinio streso ir ieškojimų, kai nežinai, kur pasisukti. Ir tada tu gali panaudoti šviesos labai tą laisvę. Visumos geroviai. Ir dalintis. Kas dar turi kokią savo minčių pagarsinimui, pasidalinkit.
Nu, aš dar turėčiau tokių minčių truputį. Šiomis dienomis mąstau tokią temą, kurią labai daug išmastyti vėlgi negaliu savo jėgumis. Tai apie sąmonę ir pasąmonę, vat ir galvoju. Kažkaip man anksčiau atrodydavo, vat ir kiek išmokymų teko girdėti, nu, kad sąmonė, nu, tai yra toksai didžiulis, tarsi prisiminimų, informacinis aruodas, bet kažkaip niekuomet tai gal giluminė prasme nesusimašiau, o kaip veikia žmogų tą pasąmonį. Bet, tarkim, bet ten iš neurologijos sakoma, kad nu, nesąmoningai kontroliuojamos organizmo funkcijos, tokios kaip ten širdies ritmas, ten kažkokia medžiagų apykaita, nervinės sistemos ir panašiai. Ir galvoti, jeigu va, ta tokia nesąmoningoji dalis, nežinau, galbūt aš painioju, bet kaip suprantu, tai pasąmoniniai visi tie dalykai, kurie veikia mus kaip kontrolės mechanizmas, kuris iš esmės yra tarsi, nu, toks, nu, kaip sakykime, kompiuterio sudedamosios dalės, kur žmogus ateina, tik tais naudojasi jau tą tokią išorinę išvestimi ir gali padaryti tik tais tam tikrus, nu, nedidelius sąlyginiai darbus, bet, pavyzdžiui, jau to inžinerinio sprendimo negali pakeisti, tai vat mašiau iš tos pusės, kaip tarkim, vaikai geria elgesio modelius vaikystėje, teigiamus, neigiamus galbūt, ir tai, kad pasąmonė iš savęs nėra nei blogas, nei geras dalykas, o tiesiog tai yra, nu, sakykime, mūsų būties svarbus aspektas, dalykas, kuris, nu, padeda mums veikti. Tai va, tai aš kažkaip tai priejau tokių minčių, kad, nu, tarsi sąmonės lygiu, nu, mes negalim daryti tokios labai stiprios įtakos pasąmonėm. Tarkim, va, aš atsisėdęs negaliu paimti ir panorėti, kad įsivalytų mano neigiamas įsitikinimas kažkoks. Aš po truputį tarsi turiu prieiti, kreiptis, dėti nuolatines pastangas ir į tai galbūt bus atsižvelgta. Bet kartais būna tokie stiprus perimti modeliai, kur žmonės niekuomet neįveikia. Ir iš čia, tarkim, aš atsieku dėsnius, kodėl vienokiais dėsniais įveikiami modeliai, tarkim, priklausomybės ar kokiais ne. Nu, tarkim, iš čia vat, žmogus gali atsekti ir pajausti tikėjimo kryptį. Kodėl tikėjimas iškelia virš tos kasdienės būsenos, kuri veda į geresnį jausmą. Tarkim, jeigu aš sąmonės lygių gebu pasimeldęs geriau jaustis, tačiau mane valdo dar kažkokia programa priklausomybės. Nu, tarkim, ten santykių modelio ar galbūt kažkokio elgesio modelio. Ir aš tą akimirką savo valios pastangom pranokstu. Bet tarkim, mane gniuždo tai, kad tas kartojasi diena iš dienos. Ir žmogaus protai labai sunku yra stengtis, nu, daugybę dienų iš eilės, nežinant, ar pasibaigs kada nors šitas dalykas. Bet kartu yra didžiulė baimė ir keistis, ir nežinomybė. Iš čia atsiranda vat, ramybės pojūtis per tikėjimą ir tikėjimą. Ir tarsi tas pagrįstinis dėsnis, vat, kuomet įtikėjimas nuima tą kasdienį sunkumą, yra vienas dalykas, bet įžvalga yra kas kita. Nu, tarkim, vat, Žygimantas mus moka, kad valykit pasąmonę atsiverdami vat, kūrėjų. Ir iš tiesų, vat, dėdami vat, pastangas kolektyviniai maldai, asmeniniai maldai, studijuodami šaltinius, aš jaučiu, kaip per metus mano šitos reakcijos keičiasi, kad manęs nebevaldo tam tikri modeliai, kurie anksčiau valdė, kur aš sakykime, jaučiau nepasitenkinimą ten dėl auklėjimo. Aš dabar suprantu, kad negalėjo žmonės daugiau duoti man nei darė, nes tiesiog jų įžvalga buvo tokia, jie galėjo tą duoti. Tai įrodo ne tik tais, vat, tuometinį problemą sprendimą, bet ir krypti. Tačiau vat, vienintelio dalyko, ko aš nesugebėjau galbūt išmastyti, tai nu, vat, kiek iš tiesų tas žmogus savo sąmonės lygiu yra pajėgus įtakoti pasąmoninius srautus. Ir aš vat, pagal pojūtį ir pagal tai, ką aš esu asmeniškai atradęs, suprantu, kad kuo gilesnis tikėjimas ir glaudesnis ryšys, tuo žmogus geba panaudoti daugiau savo, sakykime, to resursų. Nu, tai tarkim, kaip intuicija, vat, gal, vidinio balsų išgirdimas, tikriausiai ir gilesnis ryšys, su kurie vat, aiškesnis girdėjimas. Tai vat, aš priejau tokių vat, įžvalgų, kad su gilesniu atsidūrimu mes gebam panaudoti daugiau tų, sakykime, subtilesnių resursų. Tai darau tokią išvadą, kad žmogus, kuo jisai arčiau kūrėjo, kuo jisai sąmonės lygiu yra, nu, sakykime, nežinau, taip būtiškai labiau nušvitęs, tuo jisai geba labiau įtakoti ir savo sveikatą, yra prasme ir jauseną. Tai ne tik įvalgą formuoja, bet ir toks atrodo faktinis fizinis patyrimas. Tai va tokios mano mintis, nežinau, laukčiau Algimantai, kaip gali praplėsti. Pagilint žinojimą, čia mano išvalga baigėsi kažkaip.
Ačiū tau, Evaldai. Iš tikrųjų, visą tai jau yra sudėliota į gyvybės plazmą. Ne vėl tai juk daroma prieš įterpiant gyvybės plazmą 500 000 eksperimentų su ja, kaip jį vystysis. Ir tas mechanizmas yra jau užprogramuotas. Programuotojai yra būtent gyvybės nešėjai, materialiai sūnus dukros, kurie modeliuoja tą gyvybės plazmą, kurią galiausiai patvirtina sūnus kūrėjas. Visa tai per cheminę reakciją atsispindi mūsų centrinėje nervų sistemoje. Bet gyvybės plazma, tai mechaniškai sukurti gali gyvybės nešėjai. Tuo tarpu pulsavimą arba gyvybės kibirkštį paleidžia begalinę motiną per savoją dukrą, dukrą kurėją, sūnaus kurėjo partnerę vietinėje visatoje. Ir nukreipia šitą gyvasties kibirkštį gyvybės plazmai į gyvybės nešėjus, kurie tą gyvybės plazmą įterpia. Tai dabar tai nėra kompiuteris žmogaus sumastytas kaip programa, kad jie gali savo, reiškia, visą tą programą įdiegti, o žmogus jau vartoja tą gatavą produktą. Tai yra gyvybės kibirkšties pasireiškimas per visą tą evoliucinį procesą, per kokybinius šuolius, be jungiamųjų grandžių, iki pasiekia žmogų. Ir to dar neužtenka, juk duoda kūrėjas 7 pagalbinės proto dvasias, 5 iš jų yra ir aukštesnio statuso žinduolių prote. Iš tos pačios gyvybės plazmos, kai atsirado ir tie žinduoliai, ir žvėris, reiškia, tai kūrėjo vėl suteikiama vidinė pulsacija energinių virpesių, kad ir žvėris galėtų suprasti savo aplinką savo lygiu. Jisgi negalvoja, kas yra jo ten viduje. Jisai gyvena taip, kaip aplinka diktuoja. Jis neatsisėda ir nemasto, kas gera, kas bloga, ima vilkas eriuką ir pasisotina. Apie moralę jis neturi supratimo ir neturės. Bet žmogui suteikia, ne iš karto, bet kada jis pradeda kelti žvilgsnį aukščiau, iš pradžių iš baimės, jisai pakelia žvilgsnį ten į kokius nors, sakykime, stipresnius gyvūnus. Mato, kad jų negali įveikti, kol neturi atitinkamų instrumento, įrankio, ginklo. Tada jis jį iškelia kaip aukštesnė jėga, kuri jam nepavaldi. Ir pripažįsta tą jėgą, kadangi mato. Tada jį pasiima kaip apsaugos ženklą genčiai. Tegu tas bus, reiškia, gyvūnas, kuris mus saugos, nes jis stipresnis už mus. Jį paima kaip to tema. Ir jo negalima liesti ir taip toliau. Tai kada ateina jau aukštesnių reiškinių, ten žaibų ir kokių nors ten griaustinių, ne tik baimė, bet ir garbinimas, išaukštinimas, mėginimas įsiteikti tiems. Tai tada prasideda jau palaipsniui 6 ir 7 pagalbinės proto dvasios veikimas. Tame pačiame mirtingojo prote. Ir kada jis pakelė jau žvilgsnį į ten vėlės, jau visokius kažkokius elementus, kurie iškyla virš stikinių jėgų. Natūralu ir tos garbinimo ir išminties pagalbinio proto dvasios savo impulsus gali išreikšti daug stipresnių poveikių, kadangi protas jau pajėgus vėl pereiti nuo vėlės lygio iki tam tikro aspekto kokio nors jau dvasinės apraiškos supratimo, bet dar to proto lygiu. Moralė kaip tokia atsiranda labai labai pamažu. Ir visa tai taip pat mirtingasis nefiksuojagi sąmoningai visko iš praeities, bet tai nusėda į tą jau gyvybės plazmoje numatytą milžinišką įvairių emocijų
apraiškų, nuotrupų, garsų, visos aplinkos įsirbimą kaip į tam tikrą aruodą, kuris ir pripildytas ir tų baimių, ir tų patyrimų, kurie buvo skausmingi tam protui ir kūnui. Ir jisaigi gyvena sąmonės lygiu tik tai tą akimirką, kurioje jisai pasireiškė. O visos jo iki to gyvenimo akimirkos glūdi šitame pasamoninėme aruode. Jisai nieko nežino apie šitą aruodą. Bet kada iškyla panaši aplinkybė, susidūrus, pavyzdžiui, su stipresniu kokiu nors kitos priešingos genties nariu, jisai prisimena, kad tai ana gentis yra daug galingesnė. Ir jam jau iš to pasąmonės apina mintis. Šitas susitikimas jam nėra tokia baimė, kadangi tai yra tik tai nu, vienas kažkoks narys. O jis fiziškai už jį net stipresnis. Bet jis mato to temą ir iškart diktuoja jam jau tai, ką jis žino apie tą gentį, kuriai priklauso šitas turint iš tą anos genties to temą. Ir jam sukyla jau šito pasamoninio informacinio milžiniško aruodo srauto didžiuliai vėl žemų virpesių tam tikri apraiškos klodai. Jis jau sąmoningai neišmasto. Bet akimirksnį tai ateina. Nes prieš akimirką jis nematė to priešingos genties atstovų. O dabar staiga jisai išėjo iš kažkokio tai tankumino ir mato etiketą išlindusi prieš. Kaip sureaguoti, kaip ką daryti. Ir iš karto iš tos pasąmonės ateina tas milžiniškas informacinis srautas. Ir apdoroja smegenys taip, kad ten per akimirką visokios kombinacijos, ką, kaip daryti. Ir nereiškia, kad sprendimas bus teisingas, gali būti jis ir klaidingas. Bet vis tiek tai labai žaibiškas, milžiniškas informacinis laukas atsiranda sąmonės lygiu. Savaime diktuoja aplinkybės. Ir kada mirtingasis per kartų kartas eina ir visai jisai tų pagalbinių proto dvasių vedamas, vis daugiau jisai į šviesą ir į dvasinį aukštį kelia savo gyvenseną. Tai tada ateina, kaip ir Andono ir Fondos atveju, priima sprendimą pabėgti iš tos genties, savo gimtosios, tėvų genties, pabėgti. Tai tas moralinis apsisprendimas, jis nėra sąmoningas. Jis yra išmastytas, kad jų čia niekas nesupranta. Jiem reikia bėgti, nes jie tik tai du vienas kitą supranta ar bendrauja jau savokomis, o aplinka tik tai atskirais garsais, dar žodžiais, bet nesusieja į savokas jų. Net ir tėvai nesupranta jų. Jie pranoksta, būdami vaikai. Maži vaikai, savo tėvus. Tai čia yra pagalbinių protodvasių veikimas iš vidaus. Bet kada jie priima moralinį sprendimą, tai tada jie gauna minties derintis. Moralinis sprendimas yra pirminis veiksmas, o paskiau to veiksmo atlikimas. Bet jis jau atliekamas su minties derintųjų vedimu. Jie nemasto, kadangi jie dar vaikai ir laukiniai, jie nemasto apie tai, kad jų viduje egzistuoja tas aruodas informacinis, kuris kaupia ir tam tikrą milžinišką jau jų gentyje sukauptą ne per vieną kartą baimę. Bet kada jiems irgi yra baimė, žvėris gali juos sudraskyti. Šitas jau patarimas yra jiems ne tik tai sakykime, įdėktas iš tėvų, bet jie yra savo matytų tam tikrų vaizdų galėjo paliudyti, kad tokie dalykai nereti. Iš jų genties, žučių, nuo žvėrių, dėl to jie kelia į savo būstus į medžius ir jie patys taip pat medžiuose įsitaiso. Bet jie nešas ir titnagą, kadangi jie žino, titnagas įskelia ugnį. Ne, dar ugnies jie nežino, bet žaibas, reiškia, uždegė ką nors ir jie, jeigu uždegta žaibo, jie išsaugo tą ugnį. Perkelė, sakykime, nuodėgulius į kitą vietą, kad taip galėtų tą išlaikyti kuo ilgiau ugnį. Nes jie ugnį taip pat iškelia kaip garbinimo objektą. Ir apsauga nuo žvėrių, nes žvėris ugnies bijo ir naktį. Bet būt nepriklausomam, kad ugnį gali pats įsiskelti, tai jie šito dar nepajėgė padaryti. Bet paskui iškrenta ten iš medžio lizdas. Sakykime, iškrenta. Nu, buvo kažkoks vėjo putelėjimas ir iškrito. Ir suranda tos lizdo šapelius, kad jie nuo titnago kibirkšties susidega, nes jie išdžiūvė labai ir labai ploni. Paukščių sunešti. Tai, čia yra pasireiškimas jau ir apvaizdos, padėti jiems, tapti savarankiškiams, kad jie pamatytų, kad galima įskelti ugnį ir titnagu nepriklausomai nuo vietos. Va tik tai surask tokį šakelės, reiškia, plonytė kažkokia tai išraiška šalia ir išdžiūvusi. Bet viso tai, kai jie iškelia ugnį su lizdo šapeliais, viso taigi kitą kartą jie prisimena, kad jie gali išskelbti, nes ta informacija išsisaugojo jų pasąmonės lygių. Ir va, kada mes einame vis tolyn ir artyn iki šių dienų, visa tai išsisaugo mūsų pasąmonėje. Visa informacija per kartų kartas. Mes net nežinom, kokia milžiniška yra ta pasąmonės gale. Mes tik tai pačią viršūnėlę ir tos pasąmonės mėginam įsivaizduoti. O ten klodai ir jie visi ir karai sukimšti, ir kryžiuočių žygiai, viskas yra atspindėta iš mūsų protėvių. Jie glūdi, ir jie glūdi ne šviesos ir kūrėjo atrastų ir vis labiau ryškėjančių patyrimų, bet ne tuo, kas yra neigiama, kas yra sukeliantys skausmą ir ligas, ir epidemijas, marus, ten šiltinis ir taip toliau. Visą tai užfiksuota knygose, skaitant, studijuojant ten mediciną ar kokios nors kitus mokslus. Visą tai pereina į tautos pasąmonę. Ir visą tai tada diktuoja tam tikrą kultūrą, kurioje ir pasireiškia toji galia. Kas yra ryškesnis vedlys toje tautoje? Jis daugiau turi ir žinių, to pačiu jis turi ir daugiau šviesos. Nes jis pranoksta tą aplinką, dėl to jis tampa lyderiu. Jis daugybę žinių paima iš tų skaitytų knygų, iš savo išmąstymų ir panašiai, bet jis irgi nežino, kas yra jo paties išmąstyta, o kas pliūpstelėjo iš pasąmonės, taigi, nes pasąmonė yra nevaldoma. mes tik tai galime kaip švarų indą pripildyti šviesą, aukštais dažniais energiją, arba priešingai, kokiu nors purvinu vandeniu ar skysčiu ir žemais virpetais. Tai tada bus baimė, lygus, susipriešinimas, nepakantumas, karai, išnaudojimas, puikybė, visos ydos, išvešėjusias, kaip vėžinės tostelės. Arba su kurėjų bendravimas ir ne mūsų galiai sąmonė valyti. Viską užkloja aukštesnio energinio dažnio virpesių srautas, kurį mes gerim nuoširdžiai komunijoje su kurėjų, iš paties kurėjo per virkštamonę. Dėl to aukštesnio dažnio virpesiai ir perina per tamonę, kurios atverimo akimirką mes gerėme tos aukštesnio energinio dažnio virpesius, negu patėjome sąmonės lygių. Bet jie perina per mūsų sąmonę ir nusėda į pasąmonę. Tuo pačiu, kuo aukštesnio dažnio virpesiai, jie išstumia žemesnio dažnio virpesius, užima jų vietą. Ir kuo gausiau mes geriam šitą srautą, tas pats, jeigu, pavyzdžiui, per užterštą vandenį ir šaltinio mes leistim tyrą vandenį, o kiek laiko tas indas purvinas vandens, jis pradės skaidrėti ir įsivalys. Nereikia galvoti, ar tas kranas yra, reiškia, mechanizmas siauras, platus, gilus ar seklus. Mes esam ne mechanizmai, mes esam gyvos asmenybės. Tai mes ir turim tada kreiptis į šviesos šaltinį, kad gertume tą šviesą iš jo. Tik šitaip valosi mūsų pasaulė. Bet mes kuo daugiau skaitysim knygų, kurios aiškina apie pasaulę pačios neišmanydamos, nu ir jų autoriai, neišmanydami tos pasaulės, nors remiasi moksliniais tyrimais, neišmanydami tų tyrėjų, pasaulės išstudijuoti neįmanoma, prie jos niekas negali prieiti. Todėl nereikia sukti galvos apie tai, ar aš čia gerai išmastau ar ne. Čia ne mūsų reikalas, tai jau sumodeliuotų mūsų gyvybės plazmoj, ne mums ją koreguoti. Bet indą priterštą mums davė visas priemonės, kad valytume, kad jame būtų tik tai kurėjo šviesa ir virpesiai aukščiausio energinio dažnio. Tada aš jums ir sakiau, kad jis neturi aukštėjimo ar švietėjimo apribojimo. Jį visada galima pašviesinti ir paaukštinti. Bet ne savo pastangom, o imant iš šaltinio, o asmeninės pastangos yra tik tai kūrėjui atverta dvasinė asmenybė. Tai jeigu dabar yra sakykim, tas šaltinis, iš kurio teka tyras vanduo. Ir dabar tu žinai, kad iš šaltinio tu gausi tyrą vandenį, kurį gali perpilti į šitą užterštą indą. Tu matai, tame inde yra purvas. Indas stiklinis, peršviečiamas, bet nepersišviečia. Pilnas purvo. Tai tavo pastangos, na, sujungti langą su iš šaltinio tekančiu vandeniu ir jį įkišti to indro kaklelį. Tai tavo pastangos yra nukreiptos šaltinio vandenį nukreipti į šitą purviną indą. Mechaniškai taip yra. O dvasinė taip pat dvasinis asmuo priima savo valia sprendimą. Jisai jaučia nerimą, jaučia baimę, apmąstymų tam tikrą tėkmę, gyvensenos tam tikrą ritmą, aplinkybių,
poveikį artimų žmonių, tam tikras nuostatas. Ir jam daugų, kadangi netitinka jo sampratų, kurios pranoksta tą aplinką, ką daryti. Tai va, tada reikia tą langą nukreipti šaltinį. O tą šlangą mechaniškai sujungia šaltinį su indu, o dvasinė prasme, tai asmenybė pati panyra į kūrėją, atsiverdama jam dar giliau negu vakar. Ir tuo pačiu, pasinaudodama progą, kadangi žino iš dvasinių mokytojų, kad kolektyviai dar stipresnė gale eina iš to paties šaltinio. Ir kiekvienam, kuris atvyksta į šventovę fiziškai, ne per tarptautinį ryšį, fiziškai, kad jis jaustų kito petį ir virpėsi betarpiškai šalia. Tai šito pastangos yra tik tai visą laiką vieninteliu vektoriumi. Į patį kūrėją panirti. Ir ypač kolektyvinėje komunijoje šventovėje. Tada galia stiprina. Ir tada valosi pasąmonė nuo tų teršalų stipriau. Nes jai išvalo būtent tas rautas, iš kurio tokių aukštų energinių virpesių, kur joks mąstytojas neišmastys, nors ir patarinės, kaip ten reikia iš pasąmonės ką nors ten išvalyti, arba pasiimti informaciją ar panašiai. Viską atiduokit kūrėjui, kad kūrėjas jums viską diktuotų ir informuotų tam gyvasties ir kūrinijos energijos šaltiniui ir centrui. Ir kuo daugiau jūs šitą nuoširdžiai darysit, tuo šviesės jūsų asmenybės pasąmonė ir tuo bus stipresnis poveikis aplinkai. Bet svarbiausia, jūs turite pajausti būseną, pasitenkinimą tomis pastangomis, kurias jūs dedat. Pasitenkinimą. Bet ne pasipuikavimą jomis, bet pasitenkinimą. Kitaip pasakius, pamaloninimą jūsų, kad tai yra tikra, kad aš patiriu, kad aš veikiu. Dėl to aš ir išaukštinu kūrėją ir garbinu jį. Koks jis nuostabus yra. Ir tada iš jūsų poveikis yra virpesių daug, daug stipresnis aplinkai. Net ir betarpiškai aplinkai, jums nesakant nė žodžių. Ir to pačiu ateities kartai, kad ji turėtų švaresnę pasąmonę. Todėl aš ir sakau, mažiau intelekto, daugiau dvasios. Intelektas jūs klaidina. Jūs panyrat, išleisdami iš akiračio esmę, kur yra jūsų viduje ryšys su šaltiniu. Bet čia jau priklauso nuo jūsų pačių nuoširdumo. Ir dažnai protas nustelbia nuoširdumą. Ir dėl to tada atsiranda tam tikras susierzinimas. Va, tiek dariau, nieko, jokių pokyčių nėra. Niekas nepagerėjo, dar pablogėjo. Kada jaučiat gyvą komuniją su kūrėju. Pasitenkinimas yra dėl to, kad jūs esate gyvoji komunijoje su kūrėju. O ne dėl to, kad jūs pajaučiat intelektualiai tą pagerėjimą. Dvasinis palaimos pojūtis, jisai pranoksta tą intelektualų pasitenkinimą. Tuo daugiau, kuo jūs padirat į kūrėją, tuo nustelbiamas jūsų intelekto pasitenkinimo impulsas. Tada atsiranda palaimingumas ir noras jums dalintis
dalintis savimi, savaja šviesa, su aplinka. Jeigu artimiausi žmonės to nesupranta, tikra aplinka platesnė. Ir ją reikia neišleisti pakiračių. O atvaizdę atveda jums žmonės. Tik pastebėkit, čia priklauso nuo jūsų kosminės įžvalgos. O viską jūs geriat iš kūrėjo. Jeigu jūs nepastebėt, reiškia jūsų įžvalga yra dar ne tokia gili. Nu tai vėl atsakymas vienas, ką daryti. Pavirti kūrėją giliau. Žodžiu, veikianti asmenybė yra šviesėjanti asmenybė. Ir jaučianti palaimą ar pasitenkinimą kūrėjų. Kūrėjų. O visą kitą yra pasiekmes jau iš kūrėjo. Arba iš tos tamsos aplinkos ir to pačiu daug dar taršalų laikančios pasąmonės. Antro būdo, kaip valyti pasąmonę, nenumatė kūrėjas. Nes valytojas yra pats kūrėjas, skleidžiantis pačius aukščiausius energinius virpesius. Ir jie tik tai valo, nuskelbė žemus virpesius jau prikauptus per kartų kartas tautoje, rausėje, žmonijoje. O ypač šiais laikais prikaupė, kadangi yra ryšys, per kurį daug išpilma purvo. Yra žemo energinio dažnio virpesių. Tiesiog potvinis. Taip, tariu aš jums žinokit, nuo širdų ačiū, aš dabar dar turiu angliškai pasakyti mokymą ir įrašyti. Rytoj pasimatysim Kaune. Gerą jums savaitgalį.
Ačiū jums.
Gerą jums savaitgalį. Savaitgalio iki rytojaus.
Yeah.